Ghibli Jär Азаттык радиосы. Ассалам алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2024 жылдын 5-нчи июнь, эптеанын чарсында күнү. Сүнкү программабызда Түркмен абаты миграция кулугунун 300 кары туттук эдилди. Дасоозда зиярат керебени херекчиле учурды. 15 адам вефат болду. Ве белек маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озали билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярым. 4-нче июньда Ирден Россия Украинаның гүнорта гүндогырындагы Днепро шәһәренә ракеталар белән һөҗүм итте. Бу арада региональ хаким Сергей Лысак мәлим итте. Ве зарбаларда атуды илатын арасындан берничә адамның яраланганлыгыны әйтте. Ол Украинаның һава һөҗүмендән корыныч куллыкларының 2 ракетаны урондыгыны, әмма ярга ачын галандыларын нәтиҗәсендә янгының дөрәндыгыны һәм сүзене кушты. Hücumun neticesinde yasayıcılar yaralandı. Oların arasında çağılar hem var. Bir aylık bebeğin yağdayı kadalı. 17 yaşlı bir oğlan keselhanada aram yağdaydı. 68 yaşlı bir erkek kişi seyledi. 32, 36 ve 56 yaşlarındaki 3 ay almaskalı hem yaralandı deyip lısaknıqtadı. 3-нче июньда Бишкек суды Кыргызстанның мәдәният министрлыгының карашсыз дерне үтчи клуб мәдәниятнең веб-сайтын япмак барыдагы карарының юрдын канунчылыгына кабат келгәндеге барыда хөкем чыгарды. Клубның аклаучысы Фатима Якупбаева судын карарына юрдын юқоры судында шикаят итсәктегене әйтте. Мартта Бишкек административ эшләр буенча кадиете министрлыгының клубның рус телле веб-сайтын петкелмәк барыдагы карарны ятырыпты. Мондан соң министрлык бу хөкемне шикаят итеп Бишкек шәһәр судына юз тутты. Министрлык юрдын милли хопсулык буенча дәүләт комитетының клубның ялан мәгълүматлары яйрадыгын өңү сүрөнүндән соң нисерин сайтларның исене токтотма карарына келгәндыгын әйтте. Bu iş Klopp nesirinde sentyabrda çap bolon tutsoğluktaki opozitsiya siyasetçisi Ravshan Jeenbekovun qiynamalara tezivar edilendigi boyunca beyanatı bardaki makale bilen iltesiklidir. Ministerlik Jeenbekovun qiynalandigini aydan maglumatı rus tilli veb-saytdan ayırmağı talep etti. Bolmasa da onun pitiklenecektigini duydurdi. 3-нче июньда Казахстанның президенты Касым-Жомарт Токаев юрдын талаван топорны террорчыларын саныуындан чыгарыандыгын мәлим итте. Токаев бу барыда коллективлен хопсулык шартнамасы курумасына агза дәүләтләрнең парламент бастыкларының дәрәҗәсендә Алматыда кечен мәҗлисның дәвамында чыгыш итте. Ул моның талаваның долондырган Афганстан белән сауда ва икътисади катнашлары үстермәк нуктай назарыдан идиләндегене белледе. Мондан башка да Токаев Русияның, Беларусның, Кыргызстанның ва Таҗикстанның парламент бастыкларына үзләнеп, Казахстанның Меркезе Азия ва Афганстанның турнуклы үсүсе буенча БМГ-ның регионал меркезене дөретмәк барыдагы башланганлыгын колдомага чакырды. Иранда парламенттің басылығы ве озылқы харбы серкерді Мухаммед Бакер Калибаф 28-нче июньда өтмелі президенттік сайлауларына Даласкар хүкімінде хасава алынды. Ол сейледі ені 30 төбірігі Даласкар Исасан хем Асы Берг сиясытың тарапында чықседдянныр. Майын ортасында дик ұчыр хелякчылығында йоғылын Ибрахим Райсинның орнаны тұтмак орында арды тапсырдылар. Калибаф 3-нче июньда хасавы дурды. Бүген мөмкин Даласкарларын арды белән юз тутмагы өчен ахыркы мөхлетте. Инде консерватив горовчылар кеңесе Даласкарлар телҗерер ве 11-нче июньда кимләрен сайлауга көйөрләндегене игълан итер. Бу кеңесен 12 агъзасы булып, олар юқоры рухани лидер Айталла Али Хаменеи тарафыннан тасдикланылар. Кеңес умуман диңе Хаменеи ярайзак Даласкарлары хасавы алар. Тинчиларын пикирчи Калибаф өңмиздәге президент сайлауларында өңде барычы Даласкарларын бири булып билер. 62 yaşlı Kalibaf odol 3 yedek, yani 2005-ci, 2013-ci ve 2017-ci yıllardaki prezidentlik saylovlarında hem dalas edipti. Ol 1997-2010-ci yıllar ağırlığında İran'ın İslam Revolüsyası Sakçıları Korpusu'nun komandiri, 2000-2005-ci yıllar ağırlığında yurdun polisi başlığı ve 2005-2017-ci yıllarda Paytık Tehran'ın hakimi olupti. Көп танқидчы Калибафы 2003 жылдағы үкіметі арсы протестлары қазаплы басып ятырмақты айып.